Озатлык радиосу сили микрофон алдында ол сукырмаш. Балаларның жеги яллары Татарстанда нишек уйыштырылган? Татар оланнары барма, оларда кемнәр ял итә һәм чыгымнарын кем түли? Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Быйыл Татарстанда оештырылған татар оланнарында узған ел белән чагыштырғанда күбірәк бала ял итә. Аларның шығымнары да артқан. Идел яшьләр үзәге мөдире Ләйсән Сафина җәйге аланнарда 30лап төбәктән бала бар дип сөйләде.
Безнең беренче алан июнь аеның берсеннән 9-ына хәтле без барлыгын 60 бала җыйдык Россия төбәкләреннән һәм Татарстаннан. Милләтебез хәзләре исеме астында елдагыча татар телен һәм татар Ғұрғадетлерін, традицияларын үйрене тұрған, культурысын үйрене тұрған мақсус олан. Екіншісі бізнің 29-ші июльде старт алашаға алай бірсе, 11-ші августқа қадар аңысы 14 күнлік. Аңысында енді біз 180-ні боланы күтәбі шылай оқ. Міне, заявкалар енді барысыда қабыл еті бітілді. Оғанлар хүш күнелі жетмей, ақыр юқ. Россияның 20-ліп түбі, хәм Қазақстан. Шулай ук Татарстан Республикасында да балаларны кабул итәбез. Милләтебез хәзинәләре исеме астында без быел беренче мәртәбә икенче аланны оештыра алдык. Бер генә смена иде. Бик күп теләкләр балаларны кабул итүне кирәк, җир кирәк дип мөрәҗәгать иткәннән соң без менә икенче аланны ачырга булдык.
Ничегрәк нәрсәләр була, ниләр кайсы җирдә уза, шуларны да әйтеп китсәң иде.
Бу чыга алан безнең Волга яшьләр үзәгендә Браво и Матюшина бистәсендә узачак. Безнең программада елдагыча көн саен балалар татар теле дәресен өйрәнә һәм үзе сайлап алган инде булса мастер-класста катнаша. Мастер-класслар төрле юнәлешләрдә эшли. Ул да булса тарих, дин, татар халык ашлары, татар биюләре, татар җырлары, ислам нигезләре, диджейлык осталыгы һәм башкалар һәм башкалар. Һәм смена дәвамында без балаларга төрле экскурсияләр тәкъдим итәбез, балаларга бару, көндез Казанга сәяхәт кылу һәм башкалар һәм башкалар. Гомумән смена дәвамында безнең бик күп кичке культур чаралар уза, алар арасында иң традиционнары татар егете, татар кызы егеләре, Идел моңы һәм танцпол йолдызы.
Ләйсән, моңа кадәр ниндидер археологик аланда бар еш? Ул беттеме ул?
Изге Болгар сырлары исемле Болгарда ел сайын уза торган безнең аланыбыз бар е. Ул 2010 елга кадәр эшләде. Бүгенге көндә без аны оештырмыйбыз. Гәрчә безгә бик күп төбәкләр яңадан аны оештырыгыз әле дип мөрәҗәгать итсәләр дә, ул чатырлы алан иде. Без анда 50-ләп кенә бала җыядырык һәм Болгарда бара торган археологик казылмаларга барып, балаларны да менә шунда катнаштыра идек.
Ни өчен узмый, нәрсәгә сәбәпле?
Ну, беренчедән, ондан чатырлы аланнарны уздыруның үз таләпләре бар. Ул инде базада уздырырга караганда күпкә авыррак. Билгеле, балаларны ашату, очырту, Шаларның яклау урыннары да һәм әйтергә кирәк безнең төбәктә Татарстанда менә иң җылы була торган айлар вакыты ул июль һәм августның беренче яртысы. Шул вакыт аралыгы эчендә аны оештырып өлгерергә кирәк һәм төп сәбәбе анда да түгел, Идел яшьләр үзәгенең проектлары бик күп. Бүгенге көндә алар тугас. Бу без үзебез башыннан алып ахырына хәтле оештыра торган чаралар. Шуңа күрә безнең кызганыч андый вакытыбыз юк һәм мөмкинлегебез дә юк. Чөнки без кадрлар ягыннан бик шикләнгән. 4 көн кеше эшлибез дип без.
Быелгы аланнарга финанслау ничегрәк каралган, узган еллар белән чагыштырганда әзрәкме, күбрәкме?
Алдагы еллар белән чагыштырганда финанслау артманы да кимемен дә шул дәрәҗәдә калды дисәм дә була. Без ел саен лето программасы дип атлайм, җәйге программа буенча ул идея эшләр үзәгенә түгел, ә менә алан оештырыла торган базага турыдан туры дәүләт тарафыннан җибәрелә торган акча. Ул быел да килде һәм алдағы еллар білен шағыштырғанда ол кемімәді болар, сам кемітмәділер, біздің күнер самды кемітмәділер. Лекен ел сайын финанс шығымлар орта, ол ғадегіне футбол қылардан алып, боларға таратылатыған китапларға қадар шыңа көре білгілім. Бұл бек зор финанс шығымларын тәлебетет тұрағымын проект, хәм әйтірге керек тұтар, хүмен болар білен шығымында тұрған ойышмалар олар көп түгіл, шынки мұнда әлі қонын тарафынан да өтелерге тейшілі тәләплер бек көп. Әйтесін, шынығын әйтесін келе, біздің ел сайын түләуілім оламын, мәселен, 14 күнлігі біздің 8300 сум тұрайшақ. Оның 3920 сумын ата-аналар тұрудан тұру болды ешілер өзегіне түлі, ол дәулет берген сумы үстінден, яңадан ата-аналардан алына тұрған нәршіндей сумы. 4000-нен бір азғана артығы ол бізге етілі ешілер өзегіне түлі тұрған сумы, ол нәршіші бағаларына, оларға автотранспорт яллау, оларына экскурсиялерді ерту, оларға нендір үстәмі китаплар сатып алуға кете. Әйтесін келе, міне, біз озан бойынша ғана мониторинг жасап қарадық, бүгінгі күнде бек көп шәхси фирмалар ішілі. Хам бағаларыны яқынша 10 күн ел еттіру 22-24 мінге түші. Біз онды бәйе қоя алмаймыз, не үшін дегенде біріншіден бұл біздің шеттен келе тұрған бағалар. Олардың бетәлі ел шығымларын әтенелер қаплай. Хам ел шығымларынан қала 18 ешілері тұлмаған, бәлек болмаған бағаларының жұшы елді.
Именлеген
өзі? Яғадан мәне белгілі бір саны, бала санына неше бір кіші сапровождающий етіп барыға дейш. Ирактан келген түбәкләр үшін, мәселен, ол Астархан түбек, хам башқа түбәкләр үшін әлі онда милиция қызметкері, хам мақсус медикта болырға дейш. Бұл барысы да ата-аналар желкесіне түше тұрған шығымдар. Шуға көре оларыны кеміту яғынан біз міне шушы балаларын алып келе тұрған сапровождающийларына шул кішілеріне яңадан өзі біздің сменада әйдаманнар етіп тешілетебіз. Олар барысы да еш кішілер, татар іштимағы ұйышмаларында шейтірған ешілер, олар қойтып кетіп ерлерді ештігілер, әмінен шы күнер дауымында балалар білен бірге болып, әлігі сменінің іштелігін үйреніп, яңадан өз түбеклеріне қойтып, ұйыштырылып, мүмкіндіктері болсын үшін ішленіле бұл.
Неше сумға түші бір баланың ел өтеуі мен шол милетті біз қазинелеріне?
1300 әти әнелер түлік тұрған сумма. Дегенімше, оның 3920 сумын китабы ол ешілер үзегіне қолғаны бізге. Хам яңадан әлі дәулет бөліп бере шушы бағаларыны ашату ешәту үшін бақшалар. Мен біз санап қарадық, әтенелер күттілі тұрған 3920 сум білен бірге 12000-нен артық ешеу ашауғына. Дәулет ата-аналар мәне түлі тұрған ақша. Хам яңадан 4000-4000-нен артық еділінекі, но дәулет бөліп берген білен бірге әкзетті 16000 етіше. Ата-аналар жеткесіне 8300. Әйе бір болаға.
Лейсен, ашау сізді халалиндей ме?
Әйе. Біз ел сайын ұғымнан біздің қойсығына проектін алынан, біз яңадан нендегіне базы болуына қорамастан үстемізді яскы беріп, мәселен, бірінші оланда біз Регина Кунақханасында едіп, Петровский бестесінде біз яңадан идел мүні шы халел ашату үшін яңадан түледік. Үстеме ақша базаға үшін ке бізге халел ашау керек. Бұл бейшілер өзегінде біз яңанды яңадан түлі тілі қоймалар.
И мұнан соң сізді Татар Яшар күндері ұзайын дейме? Орында...
Иә, бұл июльнің 11-сінен 17-сіне қатлайды.
Оның торында да біраз кімдер, неше бала, неше еш кішіге не тағайынланған?
150 кішілік 7 күндік программа ел сайын, бұл юбилей елі түгіл, балтыр 25 елі мотырған алдырып жібердік, бұл 26-сы. Шулай ұқ болды ешілер өзегі базасында ұзайшақ. Бұл татар ешілері күндерінің мұны енді анкеталарын барысында қабыл өйті бітірдік. Оңымен башқа елермен шығыштырғанда 80% ешілер, яңа ешілер, яңа есімдер, яңа фамилиялар келді шуға күре. Тағын бір буын алмашы бара біздің кімдір өсіп шығып енді іштім алы. Тұрмышта қойны шілей, қамынен бұл ешілер бек көп. Мұға қадыр бір қошында бізге келмеген.
Аха. Не, мұның түләуі неше керек лейсен, мұнда қатнашар үшін көп?
Мұның түләуі 3500 сум. 7 күнге 3000 жарым. Шындырысын мен айткенде, келген татар балалары мәсәлән, мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра торган семинарларга балалар түләүсез килә. Безнең кызганы шундый балаларына бушка кабул итү мөмкинлеге без юк, һәм яңа калса бу һич кенә дә дөрес түгел, чөнки безнең милләттәшләребезгә чит төбәкләрдә яши торган яш татар егетләренә, кызларына өстәмә финанслар бүлеп бирелеп, без алардан бер тиен дә алмыйча үзебез 100% күтәрергә тиеш бу бәяне.
Идел яшьләр үзәге мөдире Ләйсән Сафина булды. Сәләт клубы президенты Айгөл Абдрахманова азатлыкка быелгы сәләт аланнары турында мәгълүмат бирде.
Быел безнең 20 алан барлыгы җәй дәвамында. Безнең сменалар вакыт буенча 4 сменага бүленә: 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче. Һәм яңалыкларга килгәндә, узган елны безгә Ашкан Нургалиевич яңа база бүләгесе уку-укыту станциясы үзәге Алексеевск районында Биләр җирлегендә урнашкан. Менә шушы базада быел 4 смена үткәрәбез. Аларның берсе елда үткәрелә торган Биләр классы, ул икенче сменалар форум вакытында була. Безнең узган самак сменасы быел анда күчте. Өченче смена булып элек ул Лайш районында безнең Йолдызлы аланында үтә иде. Ике яңа смена барлыкка килде. Ул да булса осталар бистәсе сменасы, ул инде узып китте безнең июнь вакытында. Ул теге кул эшләре, шундый эшләр белән мавыга торган балалар өчен. Һәм дүртенче смена Алексеевск районында урнашкач, инде шул Алексеевск балалары өчен Имәнгә исемле смена. Теге кызу вакыты дигәндә, ул безнең икенче сменалар, ул Биләр форумына туры килгән сменалар. Алар Татарстанның районнарында да булса, Сабада Байлар Сабасы, Болгарда Спас районында Сәләт Болгар, Буа районында Сәләт Буа Гайрат Аланы, Лайышта Сәләт Раушан, безнең инте балан, Әтнә районында Сәләт Рухият Аланы, Биләр қаласы әйтеп үтегендә Азнакай, Бүгелмә һәм безнең Башкирияда Кандракус исемле аланыда Туймазыда үтә торган һәм Чувашия республикасында Батыр районында Сәләт Батыр аланы. Алар узган елында булган аланнар, әмма яңалык булып, безнең Сәләт Яшялы аланы быел барлыкка килде. Һәм Яшялы шәһәрендә менә кичә генә ачылу үтте шушы аланда. Аннары өченче сменалар китә, безнең шул мин әйтеп уздым Сәләт Санах сменасы һәм Йолдызлы аланында шулай ук яңа смена, ул эшмәкәр сменасы, эшкуарлык, эшмәкәрлек белән кызыксынган балалар өчен. Һәм дә инде дүртенче сменалар Сәләт Шахыт КВН һәм Сәләт Имәнгә сменалары. Әле шуны сискилә, безнең Болгар туган тел бик зур алан итте, ул 700 баланы, 100 айдаман комитетны жия торган алан Спас районында үтте. Шулай ук Биләр форумы узачак быел 20-нче тапкыр фестиваль буларак, 5-нче тапкыр форум буларак. Һәм инде август айында безнең тагын бер фестиваль Иске Казан, ул Иске Казан башта аланы узачак һәм аннары йомгаклау нәтиҗәсе буларак бер көнлек шундый зур фестиваль көтелә. Шул анда World Skills дисциплиналары буенча узачак кыска хәнәләр, шул балалар өчен World Skills Juniors дип аталып мастер-класслар, уку-укыту программасы каралган. Менә шулай.
20 алан дип әйттең бу форумнан тыш. Бөтенесендә дә балалар тупланганмы һәм аларның саны ничә?
Балалар туплана, быел безнең яңалык, быел без бөтен балаларны, безнең бик зур байлык ул инде татарча әйткәндә база данных, һәм шушы балаларны туплый торган бер платформаны ачтык, ул портфолио сәләт нокта ру сайты, анда балалар теркәлә, үзләренең барлык ирешкән уңышларын, сәләт эшендә, сәләттән тыр булган уңышларын шунда беркетә ала, үзенең анда барлык теге ялганма мәгълүматлар, анда паспорт һәм башкалар кирәкле әйберләрен дә, һәм шушы нәтиҗәләргә карап инде алан директорлары балаларын сайлап ала. Әлбәттә, шушы мәгълүмат бар тик алан директорларына гына, һәрбер аланның директорына гына доступно, татарча әйткәндә, шул шундый сайт һәм инде анда инде бүгенге көнгә 4000-нән артык бала теркәлгән, һәм алар инде ел саен анда яңа баштан теркәлмиләр, бары тик шушы аланга барам дип кенә бер төймәгә басалар да аларның барлык мәгълүматлары китә бер таблица формасына жила.
Жей давамында бірнеше оланда қотнашам деп айтсалар, олар нешек?
Айе, андай мүмкіншілік та бар. Алар көре, анда барлық аланар ісімлігі бар. Там шушы аланға барам, шушы аланға барам, деп өзінің мағлұматларын жеткізе. Там әлбәтте қойсына да сайланы балалар, қойсына да юктыр. Анда бір түрлі аланда түрлі критерий, сайлау болу критерийлары. Мен шуған қарамын.
Гумум сон 20 оланда нише бола ялыта алайса?
Якынча ул 3000-ге якын бала бүтүн сибирге.
Бир оланда якынча нише бала булырга мүмкин? 150-150.
Ул сменалар түрлүчө бар. Бары менен иң кичкене алана ул да булса, 40 баладан башлап, индивидуаль, бик та бик та индивидуаль сменалар бар, аланнар мене булгар туган тилден кала алар анда инде 700 бала, мене бар сменалар 220 бала туплы турган сменалар. Түрлүчө 200, 100, 150, 130 алар анда түрлүчө инде.
А бу булгар туган тил ул Магариф министрлыгынын түгелмени?
Ул без аны өзүбүз гана эшлейбиз, айыл без бирликте эшлейбиз Магариф министрлыгы менен һәм быйыл тагын яңа партнер үстелді. Алар хабалды біздің партнерділер, әміне быйыл мәңгісіге түпләп, ол да болса КФУ-ның филология һәм мәдәният ара бағыланышылар институты.
Айгіл, оланларға әлігір үшін портфолиолар бұларға тиеш, бала актив бұларға тиеш, сәләтті бұларға тиеш деп әйттің. Шылайды, мұрын финансияқларда бар, оланда ел үйту, қотнашу үшін бір балаға неше сумға түші?
Ол түрлі сменаларда түрлі шәбәйе, ұзынлығына қарап, базының шартларына қарап, программасына қарап, енді түрлі шәбәйелер. Бар біздің аланар район бюджетінен, республика бюджетінен үшленсе де район балалары үшін анда көбісінше барлық шығындарының өзісіне район оларында бару бәйелері 2500-ге яқын шәкеліп шыға. Бар аланар республика күлем балалар сайланы балынағында енді программасы да күшілірек, деп айтсақ, нешіктір. Атлау олараак һәм анда түрлі бәйләр бар. Безнең аланнар, безнең йолдызлы алан базасында үтә торган аланнарның бәясе 9000, Сансар үзәгендә үтүче аланнарның бәясе 14000.
Иң кичкенә бәя 2500 һәм иң югарысы күпме?
14000.
Соңгы смена кайчан бетәчәк?
Соңгы смена августның 27-сендә тәмамлана.
Бу сәләт клубыннан президент Айгөл Габдрахманова булды. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының төбәкләр белән элемтә бүлеге белгеше Гөлия Мусина безгә Татарстандагы башка татар аланнары турында да сөйләде.
Иң беренчесе Актанышта уза торган бүләк лагере. Анда безнең 3 смена, хәзерге вакытта 2-нче смена бара. Барлыгы 200 3 сменага 200 бала регионнардан чакырылды. 2-нче смена 13 регионнан балалар.
Кайсы өлкәләрдән күбрәк?
Регионнар быел менә, мәсәлән, аннарсың икенчесе, мәсәлән, 20 быел безнең 31 регионнан һәм 3 Кыргызстан, Казахстан, Төркменстаннан балалар.
Берәм бу нигә эләгү ничегрәк бара? Моңа кадәр ел дәвамында заявкалар кабул ителәме? Кемнәргә өстенлек бирелә? Акча түләнәме моңа?
Моңа путевкалар вообще бесплатно. Беренчедән теге безнең лето программасы аша бирелә, беренчедән. Икенчедән телләр турындагы бит дәүләт программасы бар. Менә аннан тоже бүлеп бирелә безнең теге укытучыларга, экскурсиялар бөтенесе дә балалар өчен бушлай. Бушлай. Алар только теге юл өчен генә чыгымнарны гына түлиләр алар димме?
Әйе, программада нәрсәләр каралган Гөлия Фаргатовна?
Беренчедән безнең телгә игътибар ителә, потому что безнең Ингелина Вафович әйтте, телгә игътибар бирегә. Шуңа күрә безнең хәзер ИФМК укытучыларын җәлеп итәбез. Менә булган туган телгә дә, дуслык алабына да, бүләктә дә безнең ИФМК укытучылары балаларга тел дәресләре бирә. Беренчедән, икенчедән остаханәләр. Ул теге бию, җыр, вокал, менә шундый теге татар мәдәнияте буенча. Икенчесе тел һәм остаханәләр. Тел буенча, тел, тарих һәм мәдәният буенча. 10-нче августтан алып 23-нче августка кадәр агыйдел. Аның үзенчә проектный деятельность римма. проект эшчәнлеге. Монда инде теге кем килде шул килде түгел, анда иң беренче алар теге Агидел РФ сайтына кереп регистрация үтәләр. Шуннан соң үзләренең проект эшчәнлеген әйтәләр. Күрсәтәләр, нинди проектлар белән эшлиләр. Шуннан соң гына сайлап алып, әлеге лагерьга эләгәләр.
Ага, ну, проектлар барсы да татарга, татар тарихына, мәдәниятенә кагылышы булырга тиеш дип аңлыйм мин.
Кагылышы юк, не обязательно. Проектный деятельность, ул булырга мөмкин, физика буенча да ул булырга тиеш. Булырга мөмкин, нано белән бәйле дә, робот техника, менә бөтенесе бар анда, Римма. Татар мохиты, татар мохиты, татарча, татар балалары.
А буларга укытучылар ким монда бит инде ни белгечләр кирәк бит инде. Алар да Казаннан киләме?
Белгечләр анда теге бөтенесе татарча дип әйтәбез, анда проектның җитәкчесе Анна Фельдман.
Бу да түләүсез инде, әйме? Агыдел.
Бу да түләүсез. Әйе.
Гадәттә ничә бала киләчәк бу Агыделгә?
Быел 200, беренче сменада 200, икенче сменада 200 бала.
Казанга нидләр экскурсиялар бармы?
Казанга экскурсия. Кырлайба экскурсия, Курчак театрларына, спектакльләргә менә аларны действительно менә теге Казанга якын булгач, именно менә шуларга теге әйтәбез дә инде без. Казанны күрсәтегез, Арсыны күрсәтегез, экскурсияларда Казаннарга йөртегез, Кремльгә алып барыгыз дип әйтәбез. Алар аны шуны эшләделәр. Дуслык безнең 21-ндә ачылды, 8-нә кадәр.
Шулай әле ул параллельне бара инде, әйме?
Әлеге вакытта ул бара параллель рәвештә, әле ул бара, алар параллель баралар.
Гөлия Фаргатовна, бу тулысы белән Агыдел, әле болгар тел, туган тел дә булгандыр бит әле?
Болгар туган тел безнең булды.
Ага, менә аны да кайчан?
13-дән алып 20-сенә кадәр.
Анда ничә бала катнашты?
850 бала.
850.
Татарстаннар һәм регионнар, шулай ук бушлай.
Бу палаточный лагерь инде, әйме?
Ул палаточный лагерь болгар туган, әйе, болгар спаста урнашкан бар теге ниләр. Кечкенә палаточный лагерь, но алар инде теге нәрсә такта белән ясалган. Менә шунда алар 850 бала. Понедельниктан безнең 4-сеннән алып 10-сына кадәр тоже палаточный лагерь Арча районы Кырлай авылында. Без тукаяныклары. Монда вообще монда балаларны без теге регионнарда хатлар язып җибәрәбез бит. Без ничә эшләбез? Иң беренче без татар автономияларына, татар иҗтимагый үзәкләренә җибәрәбез хатлар. Һәм министерстволарга җиңүчеләр, төрле республика күләмендә международный олимпиадаларда катнашкан укучыларны гына җыеп җибәрәбез дип әйтәбез. Менә шуңа күрә анда сәләтле укучыларны җыябыз без иң беренче чиратта. Ну, бар шундый балалар теге регионнар җибәрик әле дип теге тел мөхите буенча теге өйрәнәселәре килә, беләселәре килә. Без тоже алар ул балаларга отказ бирмибез, киләләр, алар шатланып каршы не киләләр. Менә үткән елны бер теге Каян әле Прокофьевскийдан, Яхшы Кимеровадан бер бала килгән иде, Сюзанна исемле. Бер русча татарча сүз белми. Рәхәтләнеп татарча быел әле тагын киләм дип менә тагын заявка бирде. Ул балаларга тоже игътибар итәбез без теге белмәгән балаларга да. Татар балалары инде, бөтенесе дә татар балалары.
Гөлия Фаргатовна, бу ниләрдә, сменаларда гомум сан балалар саны күпме булып чыга инде в итоге?
2070.
2070, әйме? Узган еллар
2070.
Узган еллар белән чагыштырганда күбрәкме, азыракмы?
Былтыр 1700 иде. Былтыр 1700, бу ел 2070, ә икенче елга вообще 2500 планлаштырабыз. Елдан ел тиге арта.
Сезнең балаларыгыз бу ел кайларда ял итәм? Яллары шифалы һәм файдалы үтәме? Безгә языгыз.
Җир яшәргән кебек яз саен, без яшәсәк татар яшәр ул. Елгаларның гомере инешләр, халыкның гомере яшләр ул. Онытма телегне, югалтма йөзеңне, мондулык күңелебез яшәре. Кадерле илене Татарстан яшьләре. Oh,
Азан
колыккан
Бизге мәңге изге башкала
Татар хатырына қағылып
Тарихта зур иде шайқала Ұнытмады
Бездің халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.